რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას ეთერშია ჩვენი 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს მე გავუძღვები სალომე ასათიანი. გადაცემას გავხსნით ახალი ამბების გამოშვებით, მას ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
მოისმინეთ უმთავრესი ამბები მოკლედ. ევროკავშირში გამართა ბრიუსელში გამართა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერების შეხვედრა ეკონომიკის საკითხებზე. უკრაინის კონფლიქტმა 800,000 ადამიანს დაატოვებინა სახლკარი. ამის თაობაზე გაერო იტყობინება. რუსეთის პრეზიდენტი თვლის, რომ შეერთებული შტატები ცალმხრივ დიქტატს ახორციელებს მსოფლიოში. გერმანიის კანცლერმა რუსეთის პრეზიდენტს მოუწოდა მოაგვაროს უკრაინასთან გაზის თაობაზე უთანხმოება. ახლა ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები რთული ეკონომიკური ვითარების გარშემო დღეს ბრიუსელში განაგრძობდნენ მსჯელობას. 24 ოქტომბრის შეხვედრის ფონია ეკონომიკური ზრდის შეჩერება ევროკავშირში. ბრიტანეთს მოთხოვეს შეკრებილებმა დამატებით 2,100,000 ევრო შეიტანოს ევროკავშირის სალარში. ბრიტანეთმა ცნობა დაადასტურა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა მოითხოვა ევროპის კავშირის ფინანსთა მინისტრების სასწრაფო შეხვედრა შედგეს ამის თაობაზე. იგივე თხოვნით ევროკავშირმა ნიდერლანდს მიმართა, თუმცა ამ უფრო მცირე ქვეყნის წილის შესაბამისია მას ბრიუსელი დამატებით 642,000,000 ევროს თხოვს. მოთხოვნები გაჩნდა, რადგან ზოგიერთი ქვეყნის ეკონომიკა ზრდა დაიწყო მაშინ, როცა ევროპის კავშირის უმეტესი ქვეყნების ეკონომიკებს სტაგნაცია აქვთ. გაერო სულტოვილთა უზენაესი კომისარიატის თანახმად, უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტმა უკრაინის არმიასა და პრორუსულ სეპარატისტებს შორის 800,000 ადამიანი აიძულა დაეტოვებინა სახლკარი. უწყების თანახმად 430,000 ადამიანი უკრაინის შიგნით დარჩა. მხოლოდ 6,600 ადამიანმა მიმართა თავშესაფრის თხოვნით ევროპის კავშირის ქვეყნებს, დანარჩენებმა რუსეთს მიაშურეს. შეერთებული შტატების მიმართ გამოთქვა მოსაზრება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა და განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აღვივებს კონფლიქტს მთელ მსოფლიოში და ახორციელებს მის სიტყვებით ცალმხრივ დიქტატს. ეს პუტინმა სოჩში თქვა ვალდაის საერთაშორისო სადისკუსიო კლუბის შეხვედრაზე. მისი თქმით, იზრდება რისკი, რომ სერიოზულ კონფლიქტში იქნენ ჩათრეული მსოფლიოს უდიდესი ქვეყნები და დაერღვეს იარაღის შესახებ დადებული ხელშეკრულებები. ტერორთან ბრძოლაში პუტინი თვლის, რომ დასავლეთი ებრძვის საკუთარი პოლიტიკის შედეგებს. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარმა მომლაპარაკებელმა ირანთან ამ ქვეყნის ბირთვული პროგრამის საკითხზე განაცხადა, რომ ვაშინგტონი არ მისცემს ირანს საშუალებას შექმნას ბირთვული იარაღი. სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრში გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ პოლიტიკის საკითხებში ვენდი შერმანმა განაცხადა, რომ ბირთვული იარაღის მქონე ირანი გამოიწვევდა გამალებულ შეიარაღებას რეგიონში და შექმნიდა კიდევ მეტ არასტაბილურობას და საფრთხეს. 24 ნოემბერს იწურება ირანსა და მსოფლიოს 6 სახელმწიფოს შორის ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო გრძელვადიანი შეთანხმების მისაღწევად დათქმული ვადა. ამერიკის შეერთებული შტატები მოუწოდებს უკრაინის ყველა მოქალაქეს, მათ შორის ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილსა და ყირიმის ნახევარკუნძულზე მცხოვრებს, მონაწილეობა მიიღონ 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა ჯენ საკიმ უკრაინაში 26 ოქტომბერს დაგეგმილ არჩევნებს უწოდა უკრაინის ქვაკუთხედი. მისი თქმით, ლეგიტიმური არჩევნები იქნება უკრაინაში 26 ოქტომბერსა და 7 დეკემბერს ჩატარებული კენჭისყრები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი შეეხო საქართველოს თემასაც. საკიმ განაცხადა, რომ შეშფოთება ჯერ კიდევ რჩება იმ სისხლის სამართლის საქმეებზე, რომლებიც ეხება საქართველოს ყოფილი მთავრობის წარმომადგენლებს. მას ჰკითხეს საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრისთვის განაჩენის გამოცხადების თემაზე, როცა ახალაიას წამების გამო შეუფარდეს სასჯელი. საკიმ განაცხადა, რომ მას არ სურს თითოეულ საქმეზე დეტალურად ისაუბროს.
ეს იყო ოქროპე რუხაძე ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინარსი. ბელგიაში საქართველოს პრეზიდენტის ნაცვლად გამგზავრება პარლამენტის თავმჯდომარე. რამ გამოიწვია ცვლილება?
რა პოლიტიკურ კრიზისია საუბარი? ეს რაღაც ვიღაც ჟურნალისტის თუ უნივერსიტეტის სტუდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე დაყრდნობით, რომ რა აქვს რაღაცა პოლიტიკური კრიზისია, ყოველთვის გაუგებარია.
გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინიციატივით სამოქალაქო განათლება მისაღები გამოცდების ნუსხას არჩევით გამოცდად უნდა დაემატოს. მოვისმენთ ინიციატივის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა მოსაზრებებს.
თვითონ სამოქალაქო განათლება არის თავისებური საგანია, გესმით, თავისებური მიდგომა უნდა ამ საგნის სწავლებას და აი ტესტებზე დაკავშირება სამოქალაქო განათლებასთან ორდილად რომ ვთქვათ, ცოტა ღიმილის მომკვრელია.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. 26 ოქტომბერს უკრაინის მოქალაქეები ახალ პარლამენტს აირჩევენ. მოისმენთ სიუჟეტს. ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა დღეს დაეთმობა მწერალ აკა მორჩილაძის ორ წიგნს.
შენ ხვდები რა პერვერსიული ყოფა იყო ეს. რა ღირებულებებზე იდგა რა ქცევებზე ადამიანები, რას ესწრაფოდნენ იქ ადამიანები. სხვათაშორის ეს ჩემი განცდა არის და არამც და არამც წერლის ასე თავისუფლ თვალსაზრისით ასე. ის ძალიან ტაქტიანა წერს, აკა ჩემი დაკვირვებით.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბელგიაში პირველი მსოფლიო ომის დაწყების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ნაცვლად მონაწილეობას მიიღებს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. პრეზიდენტის ვიზიტის ჩაშლა კი განაპირობა უშიშროების საბჭოს სხდომამ, რომელიც 28 ოქტომბრისთვის დაინიშნა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
რატომ დაემთხვა უშიშროების საბჭოს სხდომის თარიღი ბელგიაში ვიზიტის თარიღს და გამოიმართება თუ არა უშიშროების საბჭოს სხდომა, რომელსაც გავრცელებული ცნობით მუდმივი წევრი რამდენიმე მინისტრი ვერ დაესწრება? ამ კითხვებზე პასუხა ჯერჯერობით ცნობილია ის, რომ ბელგიის სამეფოში საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტის გაუქმების შესახებ მედიას აცნობა ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში საქართველოს სრულფებიანმა ელჩმა ევროკავშირთან საქართველოს მისიის ხელმძღვანელმა ნატალი საბანაძემ. მისი განმარტებების თანახმად რუსეთსა და აფხაზეთ შორის ინტეგრაციისა და კავშირეობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების ინიციატივაზე რეაგირების მიზნით პრეზიდენტმა დანიშნა უშიშროების საბჭო და შესაბამისად ვიზიტის გაუქმების შესახებ აცნობა საელჩოს. საელჩომ თავის მხრივ ეს ცნობა ოფიციალური ნოტით მიაწოდა ბელგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს. კიდევ ერთი აქცენტი, რომელიც პრეზიდენტის ჩაშლილ ვიზიტთან, ბელგიაში მისი პარლამენტის თავმჯდომარედ ჩანაცვლებასთან და უშიშროების საბჭოს მოწვევის გაურკვევლობასთანაა დაკავშირებული, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური კრიზისის საკითხს მოიცავს. საქმე ისაა, რომ ლევენის უნივერსიტეტმა, სადაც გიორგი მარგველაშვილი 28 ოქტომბერს სიტყვით უნდა გამოსულიყო, პრეზიდენტის ვიზიტის ჩაშლა საქართველოში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისს დაუკავშირა. საქართველოს საელჩო აღნიშნულს უნივერსიტეტის ინტერპრეტაციას მიაწერს. განცხადებას თავის მხრივ გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანი.
მე არ ვიცი რაღაც გამოგონილი ჩემთვის ყოლად გაუგონარი რამ რა პოლიტიკურ კრიზისია საუბარი. ეს რაღაც ვიღაც ჟურნალისტის თუ უნივერსიტეტის სტუდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე დაყრდნობით, რომ რა აქვს რაღაცა პოლიტიკური კრიზისია, ყოლად გაუგებარია.
დავით ზალკალიანი ბელგიაში პრეზიდენტის ვიზიტს ჩაშლილად კი არა გადადებულად მიიჩნევს. მინისტრი მაია ფანჯიკიძე კი თავის მხრივ არ არის დარწმუნებული, ღირს თუ არა იმ უშიშროების საბჭოზე დასწრება, რომელსაც წინასწარ ცნობილი ინფორმაციით უცხოეთში დაგეგმილი ვიზიტების გამო არ დაესწრებიან ფინანსთა და თავდაცვის მინისტრები, პარლამენტის თავმჯდომარე და სხვები.
წავიკითხე, რომ თურმე რამდენიმე წევრი და მათ შორის მნიშვნელოვანი და მუდმივი წევრები უშიშროების საბჭოსი 28-ში აქ არ იქნებიან. თუ კი არ იქნებიან, მისი წევრები რა აზრი აქვს საბჭოს შეკრებას, როდესაც იქნება ყველა, ვინც უნდა იყოს ამ სხდომაზე, მე რასაკვირველია მონაწილეობას მივიღებ ამ სხდომაში.
ამბობს მაია ფანჯიკიძე. უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი კი განმარტავს, რომ სხდომის თარიღი არ შეიცვლება.
ეროვნული უშიშროების საბჭო, როგორც კონსტიტუციური ორგანო, რომელიც შექმნილია ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზაციისათვის, მე იმედი მაქვს, რომ შეძლებს შეკრებას აღნიშნულ დროს, იმ დროს, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტმა მოიწვია ეროვნული უშიშროების საბჭო და მოითათბირებს აღნიშნულთან დაკავშირებით.
ანუ არ გადაიდება თარიღის დანახვა?
არა, საბჭო დანიშნულია, შესაბამისად ეს დაანონსებულია ჯერ კიდევ 15 ოქტომბერს, როგორც კი აღნიშნული ხელშეკრულება იქნა გამოქვეყნებული მედიაში.
ირინა იმერლიშვილი აღნიშნავს, რომ უშიშროების საბჭოს ხდომაზე დასასწრებად მუდმივი წევრების გარდა მიწვეულნი არიან მთავრობისა და პარლამენტის წარმომადგენლები, სახელმწიფო მინისტრები პაატა ზაქარიაშვილი და ალექსი პეტრიაშვილი, სამი საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეები თედო ჯაფარიძე, ირაკლი სესიაშვილი და ვიქტორ დოლიძე. ეს უკანასკნელი უშიშროების საბჭოს სამდივნოს მთავრობასთან კოორდინაციის პრობლემაზე მიუთითებს.
არავის არანაირი პრობლემა არ ქონდა მეწმულეთ ამ ფორმატში დასწრების, უბრალოდ იყო კომუნიკაციის პრობლემა. თავდაცვის მინისტრი, რომელიც არის უმთავრესი მომხსენებელი ამ თათბირზე, ხო? სამი დღით ადრე იგებს ამას ტოკიოდან, მაშინ როდესაც გერმანიაში სამ დღეში და საფრანგეთში აქვს ვიზიტი დაგეგმილი, რა უნდა ქნას?
ვიქტორ დოლიძის მიერ დასახელებულმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ პრეზიდენტს უშიშროების საბჭოს გადადების თხოვნითაც მიმართა. წინასწარი ინფორმაციით თარიღის შეცვლა არ იგეგმება. პოლიტიკოსთა და ექსპერტთა ერთი ნაწილი კი ფიქრობს, რომ სახეზია ინსტიტუციური დაპირისპირების კიდევ ერთი შემთხვევა პრეზიდენტის ინსტიტუტის დაკნინების ფორმით. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეული საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განვაგზობთ გადაცემას. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინიციატივით სამოქალაქო განათლება მისაღები გამოცდების ნუსხას არჩევით გამოცდად უნდა დაემატოს. ცენტრის მესვეურთა მოსაზრებით ამ საგნისთვის გამოცდის სტატუსის მინიჭება უმაღლეს სასწავლებლებზე იქნება დამოკიდებული. სამოქალაქო განათლებისთვის მისაღები გამოცდის სტატუსის მინიჭებას არ ეთანხმებიან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში. უნდა იყოს თუ არა სამოქალაქო განათლება მისაღებ გამოცდათა ნუსხაში. როგორ ისწავლება დღეს სკოლებში სამოქალაქო განათლება და რამდენად სერიოზულად აღიქმება ეს საგანი სკოლებში? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
პროფესიით ფსიქოლოგი რუსუდან მინაშვილი მე-60 საჯარო სკოლაში სამოქალაქო განათლებას 19 და 10 კლასის მოსწავლეებს უკვე ერთი წელია ასწავლის. დღეს მათი გაკვეთილის თემაა ოჯახი. როგორც რუსუდანი გვეუბნება, ამ თემას ის მოსწავლეებთან ერთად უკანასკნელ პერიოდში გახშირებული ოჯახური ძალადობის ფაქტების ფონზე განიხილავს. ამბობს, რომ მოსწავლეები დისკუსიის პროცესში აქტიურად არიან ჩართული.
სიტუაციური ამოცანები გვაქვს ესეთი და ჯგუფური ხდება მეცადინეობა, აი მაგალითად გუნდი, ერთი გუნდია შექმნილი, რომელშიც აი 4-5 მოსწავლე შედის. ესენი სხვადასხვა თემებით ერთმანეთს თავიანთ აზრს წერენ, ეს მერე ვაჯამებს ამ თემებს იმას, როგორ მიაჩნია დღევანდელობა, ვთქვათ, ოჯახთან დაკავშირებით იგივე ვთქვათ, აი მეორე ჯგუფს როგორ მიაჩნია და აი აზრთა სხვადასხვაობით აი რაღაც მივდივართ კონკრეტულ საკითხებამდე.
საგანი სახელწოდებით სამოქალაქო განათლება ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში 2006 წლიდან ისწავლება. სკოლის საწყის საფეხურზე მას ინტეგრირებული ხასიათი აქვს და საკითხები გადანაწილებულია როგორც ისტორიის, ისე გეოგრაფიის საგნებში. 19 და 10 კლასებისათვის სამოქალაქო განათლება სავალდებულო საგნის სახეს იძენს და ის კურაჟი ორჯერ ისწავლება. რაც შეეხება დამამთავრებელ მე-11 და მე-12 კლასებს, იქ სამოქალაქო განათლება არჩევითი საგანია. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი გამოდის ინიციატივით, რომ სამოქალაქო განათლება მისაღებ გამოცდებზე ერთ-ერთ არჩევით გამოცდად იქცეს. მისი სიტყვებით, ამ შემთხვევაში არჩევანი უმაღლეს სასწავლებლებზეა.
უმაღლეს სასწავლებელმა უნდა მიიღოს პირველ რიგში გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, ჭირდება თუ არა მას კონკრეტულ ფაკულტეტზე სავალდებულოდ გამოაცხადოს ეს საგანი. ხოლო ამის შემდეგ მოუწევს იმ აბიტურიენტებს ამ გამოცდის ჩაბარება, თუ ეს კონკრეტული ფაკულტეტი აიჩიეს.
დემოკრატიული საზოგადოების შენების პროცესში სამოქალაქო განათლების საკითხის დაწინაურებას მიიჩნევს მაიამი მინოშვილი ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად მისი ინიციატივისა. ის თვლის, რომ სასკოლო საფეხურზე ვერ ექცევა აღნიშნულ საგანს სათანადო ყურადღება და ამბობს, რომ ამ მიმართულებით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ჯერ კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი. მაიამი მინოშვილის მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ სამოქალაქო განათლება ეგრეთ წოდებულ მეორე ხარისხოვან საგნად ითვლება სკოლებში, ეთანხმება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების ექსპერტი ნიკო სილაკაძე. ის ამბობს, რომ სამწუხაროდ სკოლებში ამ საგანს ხშირად საათების შესავსებად იყენებენ, თუმცა მისი თქმით, ახალ სასწავლო გეგმაში, რომელიც სწორედ ახლა იწერება, სამოქალაქო განათლება ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საგნად მოიაზრება და იგეგმება, რომ მას სავალდებულო საგნის სტატუსი სკოლის დაბალ საფეხურზეც მიენიჭოს.
საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლება დაიწყება მესამე კლასიდან და არა მეხუთე კლასიდან. მეები როგორც არის ოჯახი, სკოლა, ძალადობა, საზოგადოება, ხო, ანუ სადაც საგანი იქნება ასეთი საცხოვრებით მე და საზოგადოება. ეს მესამე მეექვსე კლასში ასენი იქნება ინტეგრირებულად სხვა საზოგადოებრივ საქმეებთან და შემდეგ კი ძალიან გვინდა რომ საგანი უკვე სავალდებულო სახით ამომიდეს არა მეცხრე კლასიდან მხოლოდ, არა მეშვიდე კლასიდან.
რაც შეეხება მისაღებ გამოცდებზე სამოქალაქო განათლების არჩევით გამოცდად დაწესებას, ნიკო სილაგაძე გამოცდების ეროვნული ცენტრის ამ ინიციატივას მიზანშეუწონლად მიიჩნევს. მას ასეთი არგუმენტი აქვს.
ეს გამოიწვევს აქცენტის გადატანას ფაქტოლოგიურ ცოდნას, ანუ დაუშვათ კანონების რაღაც მუხლების დაზეპირებასა და ისეთ ცოდნაზე, რომელიც ტესტების სახით შეიძლება გაიზომოს და შემოწმდეს. და რეალურად ეს ძალიან არასასურველია, როცა სამხალხო განათლებას ახება საქმე, იმიტომ რომ აქ ფაქტების ცოდნაზე და აქ მნიშვნელოვანი არის მოსწავლის უნარები და კომპეტენციები. აი ამდენად გამოცდის დაწესება მე მგონი ცოტა გამოიწვევს ვექტორის შეცვლას.
სამოქალაქო განათლებისთვის მისაღები გამოცდის სტატუსის მინიჭების წინააღმდეგია ექსპერტი განათლების საკითხებში თამარ მოსიაშვილიც. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებულ სახალისო აქტივობებს, რომელიც სკოლებში სამოქალაქო განათლების ფარგლებში მიმდინარეობს, ჩაანაცვლებს ტესტებზე ორიენტირებული სწავლება, რაც თამარ მოსიაშვილისათვის მიუღებელია.
თვითო სამოქალაქო განათლება არის თავისებური საგანი, აგესვით თავისებური მიდგომა უნდა ამ საგნის სწავლებას და აი ტესტებზე დაკავშირება სამოქალაქო განათლებასთან ორდილად რომ ვთქვათ, ცოტა ღიმილის მომკვრელია.
2010 წლის შემოდგომაზე სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სამოქალაქო განათლების საჭიროებათა პირველი მასშტაბური გამოკვლევა. გამოკვლევაში მონაწილეობა მიიღო 1600-ზე მეტმა რესპონდენტმა საქართველოს 10 რეგიონიდან. რესპონდენტებს შორის იყვნენ მოსწავლეები, მათი მშობლები, სამოქალაქო განათლების პედაგოგები. გამოკვლევის მიხედვით, ყველა კატეგორიის რესპონდენტი თანხმდება, რომ სამოქალაქო განათლების საგნის არსებობა სკოლის სასწავლო პროგრამაში საჭირო და აუცილებელიც კი ამ შექმნილ სოციალურ და კულტურულ გარემოში. გამოკითხულ მოსწავლეთა 79%-მა მაშინ დადებითად შეაფასა სამოქალაქო განათლების საგნის სწავლების საჭიროება. ამასთან შედარებით ნაკლები ენთუზიაზმი შეინიშნებოდა ამ საკითხის მიმართ 12 კლასის მოსწავლეებში. მაშინ გამოკითხული რესპონდენტები მიუთითებდნენ პედაგოგთა ნაკლებ კვალიფიციურობაზე. როგორც ჩანს, ეს პრობლემა 4 წლის თავზეც არ ამოწურულა ბოლომდე. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიუთითებს განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი ნიკო სილაკაძეც. მისი თქმით, დღესდღეობით სამოქალაქო განათლების სფეროში სერტიფიცირებული პედაგოგების სიმცირეა. რაც შეეხება სახელმძღვანელოებს, რომელსაც 2012 წელს მიენიჭა გრიფი, ნიკო სილაკაძე მიიჩნევს, რომ ამ საგანში სახელმძღვანელოს ფაქტორი ნაკლებ მნიშვნელოვანია, რადგან მისი თქმით ეს ის საგანია, რომელიც სახელმძღვანელოზე დაყრდნობით არ უნდა ისწავლებოდეს და რომელიც სწორედ პედაგოგის უნარებზე უფროა დამყარებული. სწორედ ამიტომ ნიკო სილაკაძე უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს მასწავლებლის შესაძლებლობებს, რათა მათ სასწავლო პროცესში ის უმთავრესი აქცენტები და ღირებულებები არ გამოტოვონ, რაც სამოქალაქო განათლებისათვის ყველაზე მთავარია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ზურაბ ნადარეიშვილი, შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის ინსულტის ცენტრის კლინიკური დირექტორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თბილისის დროით 18:19. განვაგრძობთ გადაცემას. საფხაზეთიდან დევნილები ლეგიტიმური უმაღლესი საბჭოს პირდაპირი წესით არჩევის უფლებას ითხოვენ. საკოორდინაციო ჯგუფმა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებისადმი მიმართვა ახლახან თბილისში მოამზადა, რის შემდეგაც ინიციატივის გაცნობა რეგიონებში მცხოვრები დევნილებისთვის გადაწყვიტა. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
მოძრაობა დაბრუნების წარმომადგენლებმა ქუთაისში საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებთან, რომლებიც დევნილთა პრობლემებზე მუშაობენ. მოძრაობის ხელმძღვანელის მალხას პატარაიას ინფორმაციით, 27 სექტემბერს თბილისში ჩატარდა აფხაზთა კრება, რომელშიც 7 პოლიტიკური პარტია და 26 არასამთავრობო ორგანიზაცია გაერთიანდა. მალხას პატარაიას განცხადებით, კრებამ პირველ ყრილობაზე მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის პოლიტიკური კურსი გააკრიტიკა და მისი გადადგომა და არჩევნების ჩატარება მოითხოვა.
23 წლის წინ არის არჩეული აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო, ჩვენ წართმეული გვაქვს ფუნდამენტური უფლება, არჩევნების უფლება და ჩვენ უნდა დაგვიბრუნდეს ეს უფლება, ჩვენ უნდა ავირჩიო ჩვენი წარმომადგენლები ამ უმაღლეს საბჭოში. ეს მთავრობა არჩევნებს არ მოამზადებს, ამიტომ უნდა გადაყენებულ იქნას სასტრაფო და შეიქმნას 2-3 თვით ტექნიკური მთავრობა, რომელიც მიმდინარე საკითხებსაც მოულის, მიხედავს და გარდა ამისა მოამზადებს ამ არჩევნებს.
მალხას პატარაიას განცხადებითვე ყრილობაზე მიღებული მეორე რეზოლუციით აფხაზთა კრებამ მხარი დაუჭირა საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. პატარაიას ინფორმაციით ორივე რეზოლუცია უკვე გაუგზავნეს საქართველოს პრეზიდენტს, მთავრობას, პარლამენტის თავმჯდომარეს და აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს.
მოძლავდა კოლაბორაციონისტული ჯგუფები, რომლებიც დასავლეთის მიმართ თესავენ ნიჰილის, მათ შორის დევნილებში. ამდენად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აფხაზეთის და ტერიტორიების დაბრუნების გზა ერთგვარად რუსეთზე პირიქით და ამდენად ახლა მაინც უნდა გავიგოთ, რომ ძალიან კაფიოდ ერთმნიშვნელოვნად უნდა დავადგეთ დასავლურ ევროატლანტიკურ კურსს.
აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს გადადგომას და არჩევნების ჩატარებას აუცილებლად მიიჩნევს რეფორმებისა და მონიტორინგის საზოგადოებრივი კვლევის ცენტრის დირექტორი დავით ზაქარაია. მისი განცხადებით, აფხაზეთის მთავრობა დევნილებმა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებმა მოქალაქეებმა უნდა აირჩიონ.
სანამ ჩვენ აფხაზეთ დევნილები თვითონ არ ავირჩევთ ჩვენს ხელისუფლებას და საქართველოს ხელისუფლებას არ ეცოდინება, რომ 300,000 დევნილი დგას აი ამ ხელისუფლების უკან, ტყუილია, რომ ერთი ნაბიჯი მაინც წინ გადაიდგება აფხაზეთისკენ. საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას თავის სამთავრობო პროგრამაში პირდაპირ უწერია, რომ აფხაზეთის წარმომადგენლობის სტრუქტურებში მე ჩავატარებო არჩევნებს. ჩვენ მას დღეს ვეუბნებით, რომ პოლიტიკური დანაპირები შეასრულოს.
აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს გადადგომის და არჩევნების ჩატარების თემას პოლიტიკურს უწოდებს სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის ხელმძღვანელი ნუგზარ კოხრეიძე. მისი შეფასებით, არჩევნების ჩატარებას შესაბამისი სამუშაოები სჭირდება და ამასთან აუცილებელია სავარაუდო შედეგებზე წინასწარ დაფიქრება.
ძალიან სერიოზული გათვლა არის გასაკეთებელი, როგორ აისახება მეორე მხარეს და როგორ აისახება შემდეგ ჩვენს მომავალს. ანუ ჩვენ არ უნდა მივახციოთ ისეთ მიზანს, რომელიც მე უფრო დაგვაზიანებს, ვიდრე უკეთეს მდგომარეობას მოგვცემს.
აფხაზეთიდან დევნილი მონიკა შურღაიასთვის მიუღებელია საინფორმაციო შეხვედრის ორგანიზატორთა მოსაზრება, რომ აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ელექტრონული სისტემით ჩატარდეს.
კიდევ ერთხელ იქნება გაყალბების უდიდესი წყარო აქედან გამომდინარე, არ მომაჩნია სწორად და მიზანშეწონილად.
მოძრაობა დაბრუნების წარმომადგენლები საინფორმაციო შეხვედრებს საქართველოს სხვა რეგიონებშიც გეგმავენ.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, გზელდება ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა. რამდენიმე წუთში უკრაინას მივაშურებთ, იქ 26 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებია დაგეგმილი. მოისმენთ ასევე პროგრამას ბიბლიოთეკა, დღევანდელი გამოშვება დაეთმობა მწერალ აკა მორჩილაძის ორ წიგნს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7:00-ის ნახევარი შესულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ოქროპი რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები შეიკრიბნენ და ეკონომიკური ვითარების გარშემო იმშელეს. ევროკავშირმა ბრიტანეთს და ნიდერლანდს მოთხოვა ევროკავშირის ბიუჯეტში მათი წილის გაზრდა. მოლაპარაკების პირველ დღეს ევროკავშირის ლიდერებმა მიაღწიეს შეთანხმებას შეამცირონ სათბურის გაზის გამოყოფა 2030 წლისთვის 40%-ამდე. გაეროს ლტოლვილთა უზენაესი კომისარიატის თანახმად, უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტმა უკრაინის არმიასა და პრორუსულ სეპარატისტებს შორის 800,000 ადამიანი აიძულა დაეტოვებინათ სახლგარი, მათგან 6,600-მა თავშესაფრის თხოვნით ევროპის კავშირის ქვეყნებს მიმართა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები აღუვებს კონფლიქტს მთელ მსოფლიოში და ახორციელებს მის სიტყვებით ცალმხრივ დიქტატს. შეერთებული შტატების მთავარმა მომლაპარაკებელმა ირანთან ამ ქვეყნის ბირთვული პროგრამის საკითხზე განაცხადა, რომ ვაშინგტონი არ მისცემს ირანს საშუალებას შექმნას ბირთვული იარაღი. ამერიკის შეერთებული შტატები მოუწოდებს უკრაინის ყველა მოქალაქეს, მათ შორის ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილსა და ყირიმის ნახევარკუნძულზე მცხოვრებს, მონაწილეობა მიიღოს 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ებოლის ვირუსით ინფიცირება დაუდგინდა ამერიკელ ექიმს, რომელიც ახლახან დაბრუნდა დასავლეთ აფრიკიდან. უეფამ სერბიის საფეხბურთო ნაკრებს გამარჯვებად ჩაუთვალა ალბანეთის ნაკრებთან ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩი, რომელიც ბელგრადის სტადიონზე უპილოტო საფრენი აპარატის მიერ ალბანეთის ნაციონალისტების დროშის გამოფენით და შემდგომ არეულობის გამო ჩაიშალა, თუმცა ეუთომ ამავე დროს სერბიის ნაკრებს ჩამოართვა მოპოვებული 3 ქულა. კოსოვოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ენვერ ხოჯაი იმყოფებოდა სერბიაში რეგიონულ კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. ეს მინისტრის პირველი ვიზიტი იყო სერბიისგან კოსოვოს სამხრივი გამოყოფის შემდეგ.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. განვაგრძობთ გადაცემას. უკრაინას მივაშორებთ ახლა. 26 ოქტომბერს ამ ქვეყნის მოქალაქეები ახალ პარლამენტს აირჩევენ. მოელიან, რომ ამ არჩევნებით გამოიკვეთება უკრაინის ახალი პროევროპული ძალა. როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რობერტ კოლსონი ვარაუდობს, თვით უკრაინის მოქალაქე ეთნიკურ რუსებს შორისაც კი გამოჩნდნენ პუტინის რუსეთისადმი სკეპტიკურად განწყობილები. კოლსონის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობს.
26 ოქტომბერს უკრაინის მოქალაქეების არჩევნო უბნებში მივლენ და ქვეყანაში პოლიტიკურ ძალთა განაწილებას შეცვლიან. ამავე დროს მათი მიზანი ისიც იქნება დასრულდეს ეს უიმედო გაყოფა ქვეყნისა პროევროპულ დასავლეთად და პრორუსულ აღმოსავლეთად. ნარინჯის და ლურჯ ფერებს შორის განხეთქილების აღსასრული პირველ რიგში არის უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე გაუთავებელი კონფლიქტის შედეგი, თვლის კიევ მოგილიანსკის უნივერსიტეტის პროფესორი აკადემიკოსი ანდრიას ულმანდი.
Now these divisions have been diminished by this war.
ეს განსხვავება შემცირდა ომის გამო, ასევე იმის გამო, რომ ბევრი რუსულენოვანი უკრაინელი, რომლებსაც ადრე რუსეთის პრეზიდენტ პუტინზე დადებითი აზრი ჰქონდათ, ახლა თვლის, რომ ომი მართლაც პუტინის მხარდაჭერით მიმდინარეობს. ახლა თვით ბევრი ეთნიკური რუსიც, უკრაინის მოქალაქეები, უკრაინის პატრიოტი გახდა ამ სიტყვის სრული
გაგებით.
26 ოქტომბრის არჩევნები არა მხოლოდ წინა პლანზე წამოწევს ისეთ პარტიას, რომელიც უძლიერესი იქნება, არამედ მყარ ბლოკს გამოაჩენს, რომელიც ევროინტეგრაციასაც ემხრობა და ამასთან სიფრთხილით უყურებს რუსეთის განზრახვებს. რუსეთის ადრინდელი მოწოდებები უკრაინის რუსულენოვანი მოსახლეობის მიმართ ეთნიკური სოლიდარობის შესახებ ცარიელ სიტყვებად იქცა. კიევის კონტროლის ქვეშ მყოფ რეგიონებში თვით იქ მცხოვრებ რუსულენოვან მოსახლეობაში, ასევე საკუთრივ ეთნიკურ რუსებს შორის გარკვეული შეთანხმება ხდება. სექტემბერში კორუფციასთან ბრძოლის ფონდმა, რომელსაც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსანდრ ნავალნი განაგებს, მოაწყო მოსახლეობის გამოკითხვა ხარკოვისა და ოდესის ოლქებში. ეს ის არეალებია, რომლებიც მჭიდროდ არის დასახლებული რუსულ ენოვანი მოქალაქეებით. ისინი სულ ახლახან ითვლებოდნენ პრორუსულ პროექტთან, ნოვოროსიასთან შეერთების კანდიდატებად. გამოკითხვით ამორჩეველთა 34% სურს, რომ უკრაინის მომავალი ევროპას დაუკავშირდეს. მხოლოდ 17% მოსწონს რუსეთთან უფრო მჭიდრო კავშირი. 17% კი ამ ორივეს უარყოფს და მიიჩნევს, რომ უკრაინა დამოუკიდებელი უნდა იყოს. გამოკითხულთა 56% უარყოფითად არის განწყობილი პუტინის მიმართ, ხოლო 48% აცხადებს, რომ გასულ წელს რუსეთის მიმართ დამოკიდებულება გაუარესდა. ვიტალი ბალა კიევში მოქმედი სამეცნიერო-კვლევითი ორგანიზაციის ვითარების მოდელირების სააგენტოს დირექტორია.
შედეგად ამარჩევნებზე უმრავლესობას მიიმხრობენ პროევროპული მაიდანთან დაკავშირებული პარტიები და ეს არის პრინციპული განსხვავება. საფიქრებელია, რომ ვითარება ახლო მომავალში არ შეიცვლება.
და პარტიები და მოძრაობები, რომლებიც იანუკოვიჩის რეგიონების პარტიას უჭერდნენ მხარს, პოლიტიკური გადარჩენისთვის იბრძვიან. ანდრიას ულმანდი ამბობს, რომ უკრაინელები პუტინის რუსეთს თვლიან იზოლაციონისტურ, ანომალიურ სახელმწიფოდ, რომელსაც ანარქისტული სისტემა აქვს. კვლავ მოუსმინეთ ულმანს.
საქმე ეხება არა ეთნიკურსა და ენობრივ იდენტიფიკაციას, არამედ არჩევანს სისტემებს შორის. შესაძლებელია, რომ ხარკოვში, დნეპროპეტროვსკსა და ოდესაში სეპარატიზმი და პრორუსულობა უარყოფილი იქნა არა იმის გამო, რომ რუსეთთან, როგორც ასეთთან, არ სურდათ შეერთება, არამედ არ სურდათ პუტინის რუსეთთან შეერთება.
გამოკითხვებით, რომლებიც ჩაატარა დემოკრატიული ინიციატივების ფონდმა უკრაინაში, პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს პარტია 30% მიიმხრობს. უმაღლეს რადაში ადგილების მოპოვების შანსი აქვს იულია ტიმოშენკოს პარტიას ბატკივშინას, ასევე ნაციონალისტურ პარტიას, სამოქალაქო ოპოზიციას, ასევე სახალხო ფრონტს. ამ დროს რუსეთის მედია ცდილობს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები წარმოაჩინოს, როგორც არალეგიტიმური თითქოს მედის ხმებით და პარლამენტის ადგილებით ვაჭრობა. ამ დროს უკრაინაში პროევროპული კონსენსუსის გამოჩენის მიუხედავად პოლიტიკური სისტემა განუვითარებელი და გაყოფილი რჩება. პროდასავლურმა და პრორუსულმა შეიძლება აქტუალობა დაკარგა, მაგრამ არ არის ცხადი, რა სახის ახალი განხეთქილება და პრობლემები მოელის უკრაინას. ახალი სისტემა მხოლოდ ყალიბდება, ამბობს ბალა, და ის კიდევ გარდაიქმნება. ახალი პარლამენტი, მისი ვარაუდით, 5 წლით ვერ გაძლებს, მას ალბათ 1-2 წელიწადში კვლავ აირჩევენ.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. უკრაინაში საპარლამენტო არჩევნები 26 ოქტომბერს გაიმართება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:30-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM 107.4. Radyo Tavisukleba.
გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამით ბიბლიოთეკა, რომელსაც ავტორი შოთა იათაშვილი წარმოგიდგენთ.
დღეს თითქოს გადაცემის ფორმატს დავარღვევთ. ერთ კი არა, ორ წიგნზე ვილაპარაკებთ, მაგრამ მხოლოდ თითქოს, რადგან აკა მორჩილაძის ეს ორი წიგნი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ გამოცემული დილოგიასავითაა, ბოლო ორი საუკუნის საქართველოს ხატავს, ოღონდ სულ სხვადასხვა რაკურსებიდან და განსხვავებული აქცენტებით. მეტიც, ამ წიგნებში არც თხრობის მეთოდი ჰგავს ერთმანეთს და არც არქიტექტონიკა. პირველს, ქართულის რვეულებს ქვესათაურად 19 საუკუნის სურათები აქვს მიწერილი. თუმცა წიგში მოყოლილი ამბები 20 საუკუნეში გადმოდის და 20-იან წლებამდე საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებამდე მოდის. მეორე წიგნი ჩრდილი გზაზე მეორე მსოფლიო ომის პერიოდიდან 90-იან წლებამდე მიმდინარე იმ ფარულ პროცესებს იკვლევს, თანდათანობით ღიაში რომ გადადიოდა და ქვეყნის სახეს აყალიბებდა. ქართული სრეულები მე-19 საუკუნის საქართველოს მთავარი ფიგურების ცოცხალი პორტრეტებითაა აგებული. ყველაფერი მათ ირგვლივ ტრიალებს. სიგნის კომპოზიციას ისტორიული და ქრონოლოგიური პრინციპების დაცვითაა აწყობილი. ერთი თავი ბარათაშვილისაა, მეორე ილიასი, მესამე აკაკის, მეოთხე იაკობის, მეხუთე რაზიკაშვილების, მეექვსე ივანე მაჩაბლის და ასე შემდეგ. აქ ავტორი ანგრევს კლასიკოსთა აღწერის იმ გაქვავებულ სტერეოტიპებს, რაც ჩვენ დღემდე მოყვებოდა და რა კი ანგრევს, იმედია ეს დანგრევა ლოკალური არ იქნება და სასკოლო პროცესზეც იქონიებს გავლენას. ისტორიისა და ქართული ლიტერატურის მასწავლებლები თუ კი მე-19 საუკუნის ქართველი მწერლებისა და საზოგადო მოღვაწეების გაშეშებულ სახეებს თანდათანობით ამ ტიპაჟური სახასიათო პორტრეტებით ჩაანაცვლებენ, რომლებიც აკამორჩილაძემ შექმნა, მოზარდები ეპოქის სულსაც უკეთ იგრძნობენ და მათ ნაწერებთან თუ ნამოქმედართანაც უფრო მიუვათ გული. აი რას ამბობს ამ წიგნების შესახებ ფილოლოგი დავით პაიჭაძე.
როცა ამბობდნენ, რომ ქართული სრეულები ეს არის უბრალოდ წიგნად ქცეული ტელეგადაცემები აკამორჩილაძის, მე მიჭირდა ამას დავთანხმებოდი, იმიტომ რომ ნანახი მაქვს ერთიც და წაკითხული მაქვს მეორეც და რა თქმა უნდა შეიძლება შინაარსობრივად იქ მოთხრობილი ამბები ერთმანეთს გავდეს, მაგრამ გემურად შეიძლება ამ ამბების წამკითხველმა ჩაატანოს სხვადასხვა გემო, იმას რასაც აკაყვება თავისი ხმით და იმას რასაც გიყვება თავისი ტექსტით. მაგრამ რა ხარ ჩვენ ლაპარაკობთ მაინც უფრო განსხვავებაზე? განსხვავება არის ჟანრული, იმიტომ რომ ჩრდილი გზაზე ეს არის მაინც პუბლიცისტიკა, ერთი მწერლის ფიქრი სინამდვილეზე, პოლიტიკაზე, სოციალურ სინამდვილეზე და საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებზე 20 საუკუნის მანძილზე. და ის ქართული სრულები დაშორებული ჩვენგან დროში უფრო არის ისტორია, რომელიც შეავსებს ჩვენს ცოდნას, ჩვენს ბევრ თეთრ ლაქას. იმიტომ რომ ჩვენ ეს ისტორია არ გვისწავლია ამ განზომილებით, როგორც აკამორჩილაძეს აქვს გადმოცემული. ვისაც ეს წიგნი არ წაუკითხავს, ის აღმოაჩენს ნიკოლოზ ბარათაშვილს. ვინარი ხ ბარათაშვილი ხო? წაიკითხავ და ეს გონია რომ არის მერანზე ამხედრებული, ღრმად ჩაფიქრებული, მწუხარე, რაღაც მიმქროლავი. ესეთ სტერეოტიპებს გვინ არ გავნედა. ამუშთა რომ ეს არის უაღრესად მიწიერი ადამიანი, მხიარული, შეიძლება ცოტა ჩასუქებულიც, ხო? და რა თქმა უნდა იმ თავის დრამით, რომ ფეხი მოიტეხა და ვეცერეწია. ძიმე ოჯახით, ანუ მამის ეს პრინციპში ტირანი და უხასიათო მამა ყავდა ძალიან, რომელსაც არ გაახარა ეს შვილი. მაგრამ მისი ხასიათი, მისი უნარები ყოფილიყო ინფორმაციის მიმტან-მომტანი და სულდაგული კამპანიების, ეზეო პირი დავაყე რო ვკითხულობდი. არ მეგონა თუ ასეთი კაცი დაწერდა ისეთ ლექსებს. მე რო დავფიქრდი, მივხვდი რომ ბატონოც არ დაწერდა.
ციგნის ხიბლი იმაშიცაა, რომ საუკუნის ამ მთავარ პერსონებთან ერთად თავისას ფიქრობენ, თავისას იბრძვიან და თავის საქმეს აკეთებენ ისტორიის ანალებში მეტნაკლებად ჩაკარგული ადამიანებიც. ქართული სრეულები დაახლოებით 100 წლიან პერიოდს მოიცავს და კითხვის პროცესში არა მხოლოდ თვალსაჩინოდ ხედავ, როგორ იცვლება დრო, გარემო, მიდგომები, არამედ ელემენტარულად გრძნობ ტემპო რიტმს, მის აჩქარებას. თავიდან ყველაფერი ნელია, ტახტებზე წამოწოლილი არხეინი თავადები ყალიონებს აბოლებენ, ამთქნარებენ, ჰაჰა, ხანდახან სახარებას ან ვეფხის ტყაოსანს გადაფურცლავენ. მერე ცხოვრება იღვიძებს, დინამიური ხდება, ცვლილებებზე ორიენტირებული, სამოციანელების იდეური და პიროვნული შეჯახებები ცხოვრების სტილს საზღვრავს და ბოლოს რევოლუციონერები იჭრებიან ამ ყოფაში და ახალ ტემპს კრეფენ სულ სხვას, გიჟურს. ერთი სიტყვით, ეს ისტორიული რომანი არაა, არც ისტორიული კვლევაა, ეს უფრო ისტორიულ კინოს ჰგავს ჟანრობრივად, თავისი უთვალავი გვირით, ბათქაბუთკით, ინტრიგებით, ჩენელებული თუ აჩქარებული კადრებით. ხოლო რაც შეეხება მეორე წიგს, აქ ყველაფერი სულ საპირისპიროდაა. ავტორი აქ ქრონოლოგიას კი არა, ცნობიერების ნაკადს მისდევს და ამავე დროს ეპოქის გმირები სრულიად არ აინტერესებს. ესაა ისტორია უგმიროდ. თუმცა არა, ფლად უგმიროდაც არა. ერთი პერსონა მაინც არის, ვის ირგვლივაც ბევრი რამ ტრიალებს, იოსებ ბესარიონიძე სტალინი. სტალინიზმის ეპოქაა, ოტწეპელის თუ ზასტოის, მისი ლანდი ყველაფერს დაჰკრავს. საერთოდ ეს ლანდები, ეს ჩრდილები მთავარია ამ წიგნში, რომელიც ბზიური საქართველოს ცხოვრების წესებს უკირკიტებს. 50-იანი წლების ძველი ქართული ფილმის სათაურის იდეალურად მოერგო მას, რადგან თვითგადარჩენის ის გზა, რასაც ქვეყანა 40-იანი წლებიდან თანდათანობით დაადგა, აკამორჩილაძის ვერსიით არის ქურდული მენტალიტეტის ჩამოყალიბება და მისი შეზრდა ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოვან ეკონომიკასთან, სადაც უკვე ჩინოვნიკს საქმოსანი სჭირდება საქმოსანს ქურდი, ქურც ინტელიგენტი. როცა მისი სიტყვებით რომ თქვათ, ეს გადაზელილობა ქმნის ცხოვრების წეს. მაგრამ რაც მთავარია, ეს ამბები მოთხრობილია ძველი ყურმოკრული ზეპირი ისტორიების გაცოცხლებით, სხვადასხვა პერიოდის ქალაქური წესჩვევების, ჩაცმულობის სტილის, ქცევის მანერების, ყოფის დეტალების კოლორიტული აღწერით, და რაც მთავარია, ლექსიკით, ფრთიანი ფრაზებით, ბარბარიზმებით. აკა მორჩილაზე კარგად ახერხებს კონკრეტული გამონათქვამები ერთგვარ კოდებად, წარსულიდან წამოსულ მესიჯებად აქციოს, რომელთა მიღმაც ძალიან ბევრი რამ იკითხება. მოусმინოთ ისევ დავით პაიჭაძეს.
შენ ხვდები რა პერვერსიული ყოფა იყო ეს? რა ღირებულებებზე იდგა? რა ქცევებზე ადამიანები? რას ესწრაფოდნენ იქ ადამიანები? სხვათა შორის, ეს ჩემი განცდა არის და არამც და არამც მწერლის თავისმოხოვილი თვალსაზრისით. ის ძალიან ტაქტიანად აწერს, აკა, ჩემი განკვირვებით. არ გიმტკიცებს, არ გიჩიჩინებს. ტონალობა ამ წიგნის ძალიან მნიშვნელოვანია. ის კი არა, შეიძლება გაგიჭირდეს, ამოიცნო, იმიტომ რომ არაკეთებს ამას. ამოიცნო, მაინც აი რომ მომხარეზია ეხა ეს ავტორი, ხო? რაღაცებს რო ანალიზებს, აი თვითონ რას ფიქრობს ამ ანალიზის მიღმა.
მე წიგნის ავტორის თანატოლი ვარ და ამიტომ მის მიერ აღწერილი 70-იან 90-იან წლები სხვა თუ არაფერი ჩემთვის საოცრად შინაურია. მაგრამ ამ შინაურობასთან ერთად კითხვისას სულ გრძნობდი, რომ მას როგორც ფენომენს ვხედავდი და თავიდან ვაანალიზებდი. ცხადია, სულ სხვა ეფექტი ექნება ამ წიგნს ახალი თაობისათვის. მათთვის ხშირად ასე გაუგებარი ქართული საბჭოურობა აკა მორჩილაძე შეიძლება ითქვას, რომ მარტი მამრავლებად აქვს მათთვის დაშლილი, თან ხალისიანი საკითხავის სახით. საბოლოო ჯამში კი ეს ხალისიანი საკითხავი მნიშვნელოვანი არქივია თავისი გამოკვეთილი კონცეფციით, თუ რა იყო მიზეზები იმისა, რომ ასეთი საბჭოთა საქართველო მიგვეღო.
ეს იყო შოთა იათაშვილი, ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორი და წამყვანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
გადაცემას მუსიკალური პროგრამით განვაგრძობთ, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
მე ოქტომბერს ამერიკული ვოკალური ჯაზ კვარტეტის მანჰეტენ ტრანსფერის მენეჯერმა ჯოან ჯეფენმა საზოგადოებას ჯგუფის დამაარსებლისა და ერთ-ერთი წევრის დიმ ჰაუზერის გარდაცვალების შესახებ აცნობა. 73 წლის მუსიკოსს, რომელსაც ბოლო წლებში ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები ჰქონდა, გულმა უმტყუნა. დღევანდელი სიუჟეტის დიმ ჰაუზერისა და კვარტეტის მოკლე ისტორიას დაეთმობა. ტიმ ჰაუზერი 1951 წლის 12 დეკემბერს ნიუ-იორკში დაიბადა. სასიმღერო ხელოვნებით ბავშვობაშივე დაინტერესდა და 15 წლის ასაკში საკუთარი ვოკალური კვინტეტი The Criterion-ს ჩამოაყალიბა, რომლის პროდიუსერიც თავად გახლდათ. ახალგაზრდებმა ორი სინგლი ჩაწერა მოახერხეს, I Remain Truly Yours და Don't Say Goodbye, 50-იან წლებში მეტად პოპულარული მიმდინარეობის, რიტმ ბლუზის ვოკალური ნაირსახეობის, ეგრეთ წოდებული დუ-ვოპის ყაიდაზე გახდა შესრულებული. დებიუტი იმდენად ეფექტური გამოდგა, რომ ცნობილმა რადიო წამყვანმა ალან ფრიდმა კვინტეტი საკუთარ შოუში მიიწვია და ამერიკელ მსმენელს გააცნო. მიუხედავად წარმატებული სტარტისა, The Criterion-ი მალევე დაიშალა, ხოლო ჰაუზერმა ამერიკის ერთ-ერთ უძველეს სასწავლო დაწესებულებაში, ვილანოვას უნივერსიტეტში ეკონომიკის ფაკულტეტზე განაგრძო სწავლა, თუმცა მუსიკალური ვნებები არ განელებია, უნივერსიტეტის მუსიკალური გუნდში მღეროდა. Where the town folk meet at each farm. 1964 წელს ტიმ ჰაუზერმა ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებში იმსახურა. შინ დაბრუნებულმა საკუთარი სპეციალობით მარკეტინგის სფეროში განაგრძო მუშაობა. მიუხედავად ამისა, თავის გატანა მაინც უჭირდა და პარალელურად ტაქსის მძღოლობით ირჩენდა თავს. მოდა ერთ-ერთ საღამოს სასიამოვნო გარეგნობის მგზავრს გამოელაპარაკა. გოგონა ლორელ მასე გახლდათ. იმხანად მიმტანად მუშაობდა და ჯაზურ სცენაზე უცნებობდა. საუბარი ვოკალური ჯგუფის შექმნის იდეით დასრულდა, რაც მოკლე ხანში იქცა რეალობად. ჰაუზერმა ჯერ ჯენის სიგელი იპოვა, ხოლო მოგვიანებით ბროდვეის მომღერალი ალამ პოლი დაიმატა და როგორც იტყვიან ხმებით შეუხმატყვილეს. კვარტეტს კი მანჰეტენ ტრანსფერი დაარქვეს, რომელმაც მალევე მიიქცია შოუ ბიზნესის წარმომადგენელთა ყურადღება. ცნობილმა ხმისჩამწერმა სტუდია ატლანტიკ რეკორდსმა კონტრაქტი გაუფორმა, ხოლო სადებიუტო ალბომი 1975 წლის 2 აპრილს გამოსცა. დისკი 12 კომპოზიციისგან შედგებოდა, რომელთა შორის გრემის ღირსი ჯაზური სტანდარტები სენდი და გლორია გამოდგა, ხოლო გოსპელის ტრადიციებში შესრულებული ოპერეიტორ მუსიკალური ჟურნალის ბილბორდის ცხელ ასეულში 22 პოზიციაზე აღმოჩნდა. სადებიუტო ნამუშევარის წყალობით მანჰეტენ ტრანსფერმა დიდი პოპულარობა მოიპოვა, ისევე როგორც ამერიკულ, ასევე ევროპულ სცენებზე. პერიოდულად იცვლებოდა კვარტეტის შემადგენლობაც, ისევე როგორც ის მუსიკალური ჟანრები, რომლებშიც არტისტები ტრიალებდნენ. 30-წლიანი არსებობის მანძილზე კვარტეტმა ერთმანეთისგან სტილისტიკურად განსხვავებული 20-მდე სტუდიური თუ საკონცერტო ალბომი გამოსცა, რომელთა უმეტესობა კრიტიკოსთა დიდ მოწონებასა და არაერთ პრესტიჟულ ჯილდოსა თუ პრემიერს იმსახურებდა. ბოლო მათგანი The Chicoria Songbook 2009 წელს გამოვიდა, რომელიც ჩიკორიას თხზულებების ვოკალური ინტერპრეტაციების კრებულს წარმოადგენს.
ახო ხვიჩია იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოსმენდი ჩვენს ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერში გავა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
sad pirata. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Got to hold on, hold on. You gotta hold on, take my hand, stand right here, you gotta hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. You share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. You got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mile. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down, then you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand, stand right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling, by a 99-cent store. Closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing a song called. Gotta hold on, take a mile, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mile, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, and take a mile. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.